Info Service.
Commission électorale nationale indépendante et EBC Nabayi Mboka pe na molongo mobimbate misala ya bukabuli mikanda pona banzeneneke ya masanga ma politiki ya mangumba masangisa masanga mayike ma politiki pe ya ba kandida indépendant ya banongi ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya ya bapanjisango ya ekolo pe ya bikolo bya bapaya pona maponomi ya mokonzi wa ekolo pe ya bantoma ya bayi ekolo ya miasanza ntukumi bale na mwambi sanza ya jomi na moko mozali koya mibandaki o miasanza mwambi sanza ya jomi na moko ko mobunkoto mibale na jomi na moko pe mikosila o miasanza jomi na sambo sanza jomi na moko pobele ya mobumo ye seni esengi na baebanso bazali na bosenga na yango kokende o direction des accréditations ye izali au boulevard du 30 juin numéro 134 na commune ya Gombe na engumba mokonzi Kinshasa o basekretaria exécutif principaux ye izali au bingumba mokonzi ya bituka binso pe o babilo ya seni onte ya ba territoire. Malakisi pona ba formateurs électoraux provinciaux FEP na mokuse nkoto mi bale na nkama mwambi mai mazwaki lisungili ya misolo ya mwango to projet PNUD PASS pe ekambamaki na banganga mayele ya CENI ya division électorale ya MONUSCO pe ya projet PNUD PASS masili onte ya ekolo mobimba balakisi ba bauti kozwa mateya ba kotindama o basite nkama mi bale na jomi pona kopesa mateya na ba chef ya centre ya vote pe ba président formateur kobanda miasa sanza zomi na mibale sanza zomi na moko ya mobumo etozali
mes idées mon programme
tuambile lo mama bitu muloko Claudine azali candidate mon programme ntoma bana mboka na circonscription électorale ya Funa awa ngwa mokonzi Kinshasa pe na liste électorale azali numéro 1143 lisangali ya politique na elle izali union pour le réveil et le développement du Congo URDC na bokuse mwana mboka aponi mama na likambo yemei ali kolobela bae banso ba kopona ekuna na Funa mwana mboka maloba mboka yo
na azali koloba pona bande kona biso nyoso ya Funa précisément na Kinshasa pona tina na parti nanga IRDC oyo tozali na mokambi na biso président national Kakese Malela François Nicéphore azali oyo aye pona kokangola congolais kati na kokangama oyo ezali na kati na minyoko na kati na mboka oyo na kati na esclavagisme tozana ngo na kati na oyo ezali kozanga li memia na kati na mboka oyo yango motambwisi na biso ya IRDC papa na biso Kakese aye po alongola biso na kati na botau na kati na minyoko tozali na yango to pesa ye maboko elongo aya ko tombola mboka na biso na kati na 4 o tozali na ngo ya ba secteur privilégié o ya ko sala kati na mboka oyo na agriculture éducation o ezali recherche scientifique pe na justice biso nyoso tozali ko yeba ete na mboka o justice ezali ya kokufa tozali komona mobola tango azali ko telema elongo na mutu ya mbongo mutu ya mbongo akolonga ye na kati ya ba magui mutu ya mbongo akolonga ye mobola zana lilobate liboso moto ya mbongo yango président national o abengami na kombo Kakese alobi makambu oyo ifo esila na mboka na biso justice epesa mana mutu oyo azali na bosenga na yango tozali koloba biso nyoso bana Kongo to tsha maboko na kati na president na biso Kakese numero 4 to vote ye poto mona mboka oyo échanger congolais azana consideration te libanda ya mboka ngai na kati na candidature na ngai na députation nationale na circonscription Funa nazali moko wa bino oyo na tsha maboko naye bana kosunga nazali encadrer ba jeune fille mère na kati na circonscription na ngai na fandi na kati na ngiringiri na yebi ba réalité ya bisika na fandi na circonscription na ngai bo pesa nga confiance na koeba na kozala molobeli na bino ya solo po ezali makokite mutu ezangi ngai nazala kati ya monde ba affaire pe mobali na ngazali avocat ngamo nazala kati nazali oyo nazali na kati na droit de l'homme nazali koyeba kolanda o ezali droit ya moto na kati na mokili oyo lolenge tozali komona mokili ezali kotambola droit ya l'homme ezali bafouin yango na telemi na ganga na mongongo makasi mpona koyeba na kolanda ete droit de l'homme eyeba na kozala na kati na mboka na biso pe na kolobela bino na mongongo makasi nayebi ba réalité toza nango na Funa nayebi tozozanga mai tozozanga courant tozozanga makambo ebele toza na kati na insécurité
matoni mingi ezalaki bongo maloba ya candidate 1143 mama Marc Bitu Muloko Claudine azali candidat moponami na circonscription électorale ya Funa a ngoma mokonzi Kinshasa pe azali ya lisanga ya politique union pour le réveil et le développement du Congo URDC na mokuse matoni pe na bino ba ibolanda kibiso botika la malamu.